Ja, jag skulle ju då, eller jag fick väl lite en antydning om att jag skulle pröva att snacka med en biblisk person. Och då falt på profeten Jeremia, som vi säger lite om, och den tiden som han levde i. Och det kan ju inte bli någon djupgående genomgång, men det blir någon glimt och betraktningar. Men vi kunde ju starta med ett spörsmål. Är det någon grund eller har det någon hänsikt att läsa profeten Jeremia och de andra profeterna? De skriver ju om ting som skedde för länge sedan, ja, väldigt länge sedan. Är det då aktuellt för oss idag i begynnelsen av 2000-talet? Har budskapet från Jeremia något att säga oss? Det ska vi komma lite tillbaka till. Det är ju många meninger om det gamla testamentet och det som profeterna skriver om Israel och till Israel. Men hela Bibeln är Guds ord. Både Jesus och apostlarna var tydliga på att vi inte kan sätta en strek över det gamla testamentet. Och Peter, han säger det ju väldigt tydligt på denna måten. Därför står profetordet så mycket fastare för oss. Detta ordet gör det rätt i att hålla fast på. Det är en lampa som lyser på ett mörkt sted till dagen gryr och morgon stiger upp i deras hjärtar. För då Herren Jesus ville göra sitt namn känt och visa oss vem han är, så valde han ut ett folkeslag, Israel. Han brukar Israel och folkets historia för att uppenbara sitt väsen. Guds måte att handla med Israel på är en uppenbaring av hur han vill handla med alla människor, både till dom och till frälse och till välsignelse. Och det är ett litet avsnitt hvor Jeremia nettopp understreker detta. Där han säger i kapitel 6: Därför hör dere folkeslag och förstå, dere som är samlet, vad som sker med dem. Hör du jord, se, jag förer olycka över detta folke, frukten av deras egna planer, för de lyttet icke till mina ord och de förakter min lov. Jeremia är en domsprofet. Israel, Guds paktsfolk, hade förlatt sin första kärlighet. De hade fallit från Herren. De som var utvalt till att vara ett heligt folk, de levde i synd. De drev med avgudstyrkelse och mycket annat ont. Och Jeremia har fått det tunga uppdraget att förkynna Guds vrede och dom över folket hvis de inte vänder om från sin onda väg. Jeremia hoppar, och Gud hoppar hela tiden att folket vill omvända sig. Men Jeremia må konstatera att det sker inte. Straffen och domen vill komma över dem. Och i fortsättelsen så vill jag särskilt ta för mig personen Jeremia. Jeremia växte upp i den lilla landsbyn Anatot, som låg cirka 7 kilometer nordöst för Jerusalem. Han var prästesön och blev som ganska ung kallt till profet. Och han virket som profet i Judarike under de 5 sista kongarna som styrte där. Han begynte sin verksamhet i år 626 och han fortsatte helt till efter folket var fört i fangenskap till Babylon i år 586. Och den tiden som Jeremia virket som profet, Så det var en tid med store politiske omveltninger i Midtøsten. Omveltninger som også fikk dramatiske og skjebnesvangre virkninger for Juda. Juda befant seg midt i skuddlinjen for Babylon og Egypts kamp for å overta som den dominerende supermakt etter Assyrias undergang på slutten av år 600. Og i rammen av denne kampen forkynte Jeremia Herrens dom over Juda. Fienden fra nord, Babylon, skal innta landet, knuse Jerusalem og føre folket i fangenskap. Straffen var ikke til å unngå. Den kom på grunn av folkets ulydighet og frafall. Og som jeg nevnte, da Jeremia ble kalt til profet, så var det assyriske riket i ferd med å falle fra hverandre. Hovedstaden Ninive, den falt i år 612. Og i den konfrontasjonen om kampen om å være supermakt, så altså, slo Nebukadneser egypterne i et stort slag ved Karkemish. De er i dagens Syria, innerst i Middelhavet. Og dermed så kom både Juda og Syria under babylonernes herredømme. De første 20 årene av Jeremias profettid vet vi ikke så mye om. Og da var det en som hette Josias som var konge, og da fikk Jeremia virke i fred. Og Josias var en god konge. Han prøvde å rydde opp i dette veldige avgudsdyrkelsen som var. Så han var på Jeremias side i denne kampen mot frafallet. Men under neste konge, under Jokas og hans etterfølgere, så ble det annerledes. Da fikk avgudsdyrkelsen fritt løp. Og da begynner Jeremia for alvor sin domsforkynnelse. Men verken kongen, presteskapet eller folket ville høre på. Profeten ble forfulgt og fengsla av kongen, mishandla av embetsmennene, hånet av folket og stemplet som en løgner av de falske profeter. Men han holdt stand og forkynte uavkortet det budskapet som Herren hadde gitt ham. Og det er den kommende katastrofe som er grunntonen i Jeremias forkynnelse, helt fram til Jerusalems fall. Da åpenbarte jo fienden seg fra nord i Babylons skikkelse. I Jeremia-boken så blir vi kjent med profetens personlighet, og han kommer oss kanskje nærmere enn noen annen profet i Det gamle testamentet. Han er på mange måter en skjør og følsom person. Han er temperamentsfull, med brå skiftninger i sitt følelsesliv. Og menneskelig sett så kan en undre seg over om Jeremia er egnet for et så utsatt oppdrag. Eller er det kanskje slik at hans personlighet gjør han til den mest passende? Han er så sårbar, og det er en lidelse for ham å forkynne det harde budskapet fra Herren. Jeremia kan som ingen andre åpenbare den sorgen som bor i Guds hjerte, sorgen over at hans øyesten har forlatt ham. Denne sorgen tar også Jeremia inn over seg. Lesningen av profeten Jeremia, det er på en måte en reise inn i Guds hjerte. Og vi får et levende bilde av den indre kampen hos en Guds profet. Boken maler et levende bilde av profetens smerte over det budskap som han skal forkynne. Til tider så overveldet det ham helt. Dommen og den kommende ødeleggelsen gjaldt jo hans eget folk, hans kjære landsmenn. Og derfor så kan Jeremia bryte ut og si, «Uhelbredelig sorg kommer over meg. Hjertet mitt sykt. Hør skriket til folket. Jeg nedbrutt, for folket mitt, min datter, har brutt sammen. Det svartner for meg. Gru har grepet meg.» Og videre sier han, «Å, om hodet mitt var vann, og øyet mitt en tårekilde, da vil jeg gråte dag og natt over de falne i folket, min datter.» Og dette taler jo sitt tydelige språk, den gjennomtrengende smerten og fortvilelsen. Jeremia blir ett med Herren i hans smerte, men samtidig med den dypeste kjærlighet bundet til sitt eget folk. Finnes det ikke legedom? Og det sterke bildet om hodet som var vann og øyet en tårekilde, er et talende bilde for denne uopphørlige gråten. Jeremia greier på en gripende måte å formidle noe av Guds smerte, Guds lidenskapelige kjærlighet, nidkjærhet og vrede. Hans elskede har vært utro og forlatt ham. Hva skjer med Guds kjærlighet i dette ekteskapsbrudd? Den forblir ubrutt, ikke usåret og ikke urørt, men ubrutt. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, sier Herre Jomfru Israel, leser vi i Jeremia 31. Jeremia får dybden i Guds kjærlighet til å tre fram. Denne kjærligheten som får sitt ytterste uttrykk i Jesu død på korset. Og vi finner ingen profet som sterkere betoner Guds kjærlighet til sitt folk. Samtidig så forkynner han et vredens budskap. Hvordan henger dette sammen? Hans viktigste anliggende er jo å betone Guds grenseløse kjærlighet. Profeten kjente den store dybden i Guds kjærlighet til sitt folk. Han var ett med denne kjærligheten. Han med sitt følsomme sinn måtte forkynne Guds vrede og dom. Og derfor så var det også en lidelse for ham å forkynne dette budskapet. Han la det ikke fram med en kjølig og balansert distanse. Det var med gråt og sorg i hjertet han sa det Gud hadde pålagt ham å si. Og den største delen av Jeremia-boken varsler Guds dom over et ulydig folk. Jeremia forsto at Gud ikke kunne forholde seg likegyldig til mennesker som hengav seg til avgudsdyrking og hjerteløshet. Og det gjelder jo også i dag. Så tåler ikke Gud at hans kjæreste skapning, menneske, blir krenket. At kjærligheten utholder alt, betyr ikke at den finner seg i alt. Bare den som i sitt innerste vesen har kjent noe av Guds voldsomme sorg over at han må oppgi det mest dyrebare, oss mennesker, kan tale rett om Guds vrede og dom, og tale lettvint om Guds vrede og fortapelsen. Det er på en måte å forråde Guds hjerte. I denne boken så møter vi mysteriet med den lidelsesfulle og lidenskapelige kjærligheten. Noen ganger så viser den seg i flammende vrede. En haltende sammenligning. Tenk på ilden. Den kan være ødeleggende. Den kan brenne oss. Men den kan også være til velsignelse. Den kan gi oss varme. Vredens hemmelighet er Guds omsorg. Vreden er ikke kjærlighetens motstykke i Bibelen. Guds vrede henger sammen med hans lidenskapelige kjærlighet. En klage i Guds hjerte. En klage som har sin grunn i menneskets synd og hardhet. Og profeten utdyper for oss den indre spenningen og smerten som oppstår i all kjærlighet som blir sviktet. Den lidelsesfylte kjærligheten og den brennende og fortvilte vreden har sin årsak i et glødende engasjement, og det er det stikk motsatte av likegyldighet. Gud bryr seg virkelig om sitt folk, og han reagerer. Denne Guds vrede har sitt utspring i rettferdighetens indignasjon. Å møte det onde med likegyldighet eller en lettvint tilgivelse som ikke krever bot, er verre enn selve ondskapen. Hva om de skyldige i Auschwitz ikke hadde fått sin straff? Hva om alt det forferdelige bare hadde blitt glatta over? Det ville jo være et svik og et overgrep imot ofrene. Jeg hørte en liten historie om en lita jente i Afrika som var blitt misbrukt av bestefaren sin. Så døde bestefaren, og så ble det sagt at nå gikk han hjem til himmelen, til Jesus. Og så sier den lille jenta, da gikk jeg til himmelen. Så det er godt at det er også rettferdighet. Og Herren sier jo da gjennom Jeremia, hvorfor skulle jeg tilgi dette? Sønnene dine har forlatt meg og sverget ved guder som ikke er guder. Skulle jeg ikke straffe for dette? Jeremia utlegger for oss at Gud ikke er den som stilltiende betrakter ondskapen, som sletter over. Guds vrede er uttrykk for hans omsorg. Det er Guds vrede, ikke bare hans kjærlighet, som utgjør garantien for at all ondskap og hjerteløshet ikke kommer til å seire ved historiens slutt. Det blir en trøst for alle som daglig utsettes for overgrep. Som jeg nevnte, Jeremia ble kalt til profet i år 625. Det kan vi lese om i det første kapitlet. Og der kommer hans ambivalens og hans motstridende følelser og holdning til syne. Profeten plages av tvisyn. Han kjenner hvordan Gud drar i ham, men han kjemper samtidig med en indre motstand. Kallet rommer både den frivillige identifikasjonen med kallet og den motvillige kapitulasjonen. Profeten har et valg samtidig som han ikke har et valg. Og denne spenningen og kampen er alltid en del av Guds kall, mer eller mindre. Kallet er både søtt og bittert. Allerede fra begynnelsen merkes denne dobbeltheten, en motstand og faktisk uvilje fra Jeremias side. Når han får i oppdrag å være Herrens bunn, har han innvendinger, og han sier, «Å, min Herre, min Gud, se, jeg kan ikke tale, for jeg er for ung.» Men unnskyldene vinner ikke gehør hos Herren, og Jeremia får et bestemt svar. Allerede her stilles vi innenfor det kommelig ved kallet. Vår Herren sier til profeten, «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Før du ble født, helliget jeg deg. Til profet for folkeslagene satte jeg deg.» Og han sier videre, «Overalt hvor jeg sender deg skal du gå, alt jeg befaler deg skal du si. Vær ikke redd for dem, jeg er med deg og skal berge deg, sier Herren. Og Herren rakte ut hånden og rørte ved munnen min, så sa Herren til meg, nå legger jeg mine ord i din munn.» Og her kan vi merke oss at Herren hadde planer med Jeremia allerede før han ble født. Og vi kan spørre, kommer han ikke unna når Gud har lagt sin hånd på ens liv? Har vi intet valg når Herren fatter sin beslutning? Hvordan forholder det seg med vår frihet til Guds kall? Vi kan si nei til Guds kall. Det er vår frihet. Vi kan til og med fastholde vårt nei og gå vår egen vei, slik som profeten Jonah gjorde. Men Gud kommer tilbake. Det er vår lykke eller vår ulykke. Hva om Jonah hadde sagt nei andre gangen til å gå til Ninive? Hvordan blir livet vårt hvis vi trass gjentatte ganger snur ryggen til Guds kall? Nå var det jo slik at Jeremias liv var ikke bare elendighet og kamp. Han fikk også kjenne gleden ved å være Herrens fortrolige. Og det hadde han også fått erfaringer med. Han sier, «Jeg fant dine ord og spiste dem. Dine ord ble til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For ditt navn er nevnt over meg, Herre, herskarenes Gud.» Og Gud lover Jeremia å være med ham og gi ham den utrustning som han trenger. Og han sier til Jeremia, «Se, jeg gjør deg i dag til en festningsby, til en jernstøtte og en bronsemur mot hele landet, mot kongene i Juda, mot lederne og prestene og folket i landet. De skal gå til krig mot deg, men ikke vinne, for jeg er med deg og skal berge deg.» Bronsemur og jernstøtte, det er jo kraftuttrykk i militært språk. Jeremias forsvarssystem skulle ikke bli slått i stykker, eller bli undergravd av menn eller arméer. Folk ville kjempe mot ham, men ikke vinne. Han skulle virkelig få oppleve Guds kraftfulle nærvær. Og Gud pålegger oss ikke vanskelige oppgaver uten at han lover å være med, og det samme gjelder i dag. Den bitterhet som profeten opplever, den er forbundet med det budskapet han tvinges til å bære fram. Profetens slodd er å gi stemme til Guds smerte, fortvilelse og vrede over at hans øyesten Israel stadig forherder sitt hjerte. «Mitt folke har glemt meg», sier han. «De har forlatt meg, kilden med det levende vann, og hugget brønner som ikke holder vann.» Dette gjentar Herren gang på gang for profeten. Det er Guds og Jeremias smerte. Og til tider så hatet Jeremia sitt profetiske oppdrag. Det kunne gjøre han vanskelig å ha med å gjøre, både for Gud og mennesker. Å gi stemme til Guds vrede var så vanskelig for ham. Han som var en person som var så fylt av medfølelse. Og den dialog og duell mellom Gud og profeten, når profeten etter en tid vil bli kvitt oppdraget, gjengis i kapittel 20, og trassig så hører vi profeten si, aldri mer skal jeg tale i Guds navn. Han vil ikke lenger ta Guds navn i sin munn. Men når han forsøker å tenke på noe annet, vokser det indre trykket. Jeremia kommer ikke unna. Det blir i hans innerste som en brann. Og vi leser noen vers fra kapittel 20, fra vers 7, hvor han sier: Du lokket meg, Herre, og jeg lot meg lokke. Du ble for sterk for meg og vant. Jeg er til latter hele dagen. Alle spotter meg. Hver gang jeg snakker, må jeg skrike. Vold og ran roper jeg, for Herrens ord er blitt til spott og skam. Jeg ville ikke tenke på ham. Aldri mer skal jeg tale i hans navn. Da var det som det brant i mitt hjerte. Den var innestengt i mine knoklene mine. Jeg strevde for å stå imot, men jeg greide det ikke. Men Herren er med meg som en veldig kriger. Derfor skal de som forfølger meg snuble og ikke vinne. De skal bli til skamme, for de skal mislykkes. En evig vanære som aldri blir glemt. Herre over hærskarene, du som prøver den rettferdige, som ser nyrer og hjerter, la meg få se om du tar hevn over dem, for jeg har lagt min sak fram for deg. Syng for Herren, lovpris Herren, for han berger den fattiges liv fra voldsmannens hånd. Han bryter ut i en lovprisning, og så skifter det plutselig om igjen. Og så fortsetter han med å si: Forbannet er den dagen da jeg ble født. Den dagen min mor fødte meg, skal ikke være velsignet. Forbannet er den mannen som kom til min far med nyheten. Der fødte jeg et barn, en gutt, og gjorde ham inderlig glad. Og når jeg leser dette, så tenker jeg: Stakkars Jeremia, her møter vi dramatikk og voldsomme skiftninger. Han beveger seg mellom klage og lovsang. Syng for Herren. Og forbannet er den dagen jeg er født. Avmakt og tillit og bebreidelser mot Gud. Og han legger åpent framfor oss hele den uendelige fortvilelsen og anfektelsen som profetkallet har ført ham inn i. Han kjemper med seg selv, med mennesker og med Gud. Og Jeremias hardeste kamper var ikke verken med konger, høvdinger, prester eller profeter, men med Herren selv. Det er nettopp dette som er så uutholdelig for ham. Han kunne ikke rømme. Det ble en brann i hans hjerte. Og få utenom Jobb har vært dristigere enn Jeremia i sin klage. Og profeten kommer inn i den dypeste depresjon. En sjelekamp som svinger fra den dypeste fortvilelse til tillitsfull fortrøstning til Herren, til så å vende tilbake til den dypeste depresjon. Den dype fortvilelsen og anfektningen var ikke et forbigående element, men et uttrykk for profetens nød. Hva er meningen med mitt liv og det budskap jeg er satt til å forkynne? Men midt i alt dette så var Herren hans eneste tilfluktssted. Og vi møter disse klagene flere steder. I kapittel 15 så ser vi at Jeremia plasserer nærmest Gud på tiltalebenken og setter spørsmål ved hans rettferdighet og pålitelighet. I Jeremia 15, 18 synes Jeremia å trå over en grense. Han sier: Hvorfor er min smerte uten ende og såret mitt uhelbredelig? Det kan ikke leges, for du er blitt en tørrlagt vann som en ikke kan stole på. Altså, Gud er ikke til å stole på, sier Jeremia. men i stedet for å forkaste sin tjener, så kaller Herren Jeremia til omvendelse. Derfor sier Herren, «Hvis du vender om, lar jeg deg vende tilbake. Du skal stå for mitt ansikt. Hvis du skiller ut det kostbare fra det verdiløse, skal du være som en munn. De skal vende seg til deg, men du skal ikke vende deg til dem. De skal gå til krig mot deg, men ikke vinne, for jeg er med deg og vil frelse og berge deg, sier Herren. Det er jo ikke småtterier profeten framfører. Blant annet så forbanner han den dagen han ble født. Men takk og lov, så ille det enn var det han hadde sagt, så forkaster ikke Herren sin klagende tjener. Han ber ham vende om og fornyer løftet fra da han kalte ham til profet. Ja, Herren er tålmodig med vanskelige tjenere. Jeremia hadde jo forkynt og forkynt, men folket ville ikke høre. Det nyttet ikke. Og mange forkynnere kan sikkert kjenne seg litt igjen i det. Og det er ikke lett å forkynne om dom og Guds vrede og harme. Det har jo vært en debatt i media om dette med Guds vrede og dom. For dette butter jo så imot en vred Gud. Det passer så dårlig inn i vårt gudsbilde. Det er mye som er tøft å lese i profetene og også hos Jeremia. Og det har sin pris å være Guds profet. Det legger ikke Herren skjul på. Men Herren fornyer kallet og gir ham ny frimodighet. Han skal fremdeles være som en bronsemur. De skal gå til krig mot deg, men ikke vinne, for jeg er med deg. Og Jeremia har til fulle fått merke omkostningene. Han har blitt stående helt alene. De falske profetene og prestene forkynte fred. De sier bare fred, fred, men det er ikke fred. Og til og med vennene hadde forlatt og sviktet. Og folket, de spotter og sier, hvor er det blitt av ordet ditt? De sier til meg, hvor er Herrens ord? La det komme. Når han hadde forkynt dom, og de spør, ja, dommen kommer jo ikke. Men det kom jo i sin tid med Nebukadneser i 586. Og det er kanskje ikke så rart at Jeremia anklaga Herren og til og med forbanna den dagen han ble født. Samtidig så var kallet noe han ikke kunne komme fra. Han innser at Guds kall ikke bare gjelder for en periode. Det er ikke et av mange prosjekt i livet. Kallet gjelder hele livet og gjør krav på Jeremia. Beretningen om hvordan Herren ble han forsterket er både vel å merke og litt sjokkerende. Du lokket meg, Herre, og jeg lot meg lokke. Du ble for sterk for meg og vant. Og den opprinnelige teksten er mer kraftfull på hebraisk. Ordet lokke brukes i forbindelse med en ung, uskyldig kvinne som blir lokket av en forfører. Du ble for sterk for meg. Når Jeremia beskriver den innvirkning Gud har på ham, så anvender han ord som er identiske med begrepet forføre eller tvinge. Kallet til profet er mer enn en innbydelse. Det innebærer en dragende kraft og lokkelse, lik forførelse, som leder fram til overgivelse og kapitulasjon. Han var fristet til å gi opp, men det var umulig. Hvordan skulle han kunne glemme Gud og ikke mer tale i hans navn? Det greide han ikke. Det var som ild i hans hjerte. Og for å gå inn på avslutningen. Vi kan virkelig ta på alvor det som står hos Jeremia. Jeremia hadde varslet om ulykken som truet om igjen og om igjen. Og ulykken kom. Selv overlevde Jeremia alt sammen. Han fikk oppleve at alt det Herren hadde latt han profetere, det gikk i oppfyllelse. Det er derfor et hellig alvor over Jeremia-boken. Og Odd Sverre Hove sier i en utleggelse over Jeremia, «Til oss som lever i dag, sier budskapet fra Jeremia, at Gud heller ikke i Norge for alltid vil finne seg i frafall, ugudelighet og urett. Og det er jo ikke fritt for at en tenker at det er sterke paralleller mellom tiden da Jeremia levde og virket i Israel og vår tid. Hvordan er situasjonen i Norge? Og jeg tror ikke jeg tar for sterkt i om jeg sier at det er likhetstrekk mellom frafallet på Jeremia-tid og frafallet i Norge. Og Gud er den samme. Han har ikke forandret seg. Han er hellig og rettferdig. Han må reagere på synd og frafall. Så Jeremias ord, land, 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 hør Herrens ord, er også et ord til oss. Men heldigvis, Gud er også barmhjertig og nådig. Hele tiden så ligger det under hos Jeremia. Og om dere ville vende om, så jeg kunne få velsigne dere. Jeremia blir regnet som en av de store profetene i Det gamle testamentet. Og han fremstår som en person som ble trofast mot Guds ord, på tross av talløse vanskeligheter. Han er et strålende vitnesbyrd om den stålsettende åndskraft som ytret seg i hans forkynnelse og liv. I Jeremia-boken får vi høre mye om profetens innerste tanker og følelser, mer enn hos de andre profetene. Og et særtrekk er nettopp den oppmerksomhet som vies profetens kamp med Herren. Jeremia-boken gir oss et utfyllende innblikk i profetens åndelige liv. I hans sinn utkjempes mange kamper. Lidelsen over det tunge og harde budskap han skulle forkynne, og gremmelse over hans egen motgang, spott og forfølgelse. Og bevisstheten om å være kalt av Gud. Kilden til Jeremias budskap var Herren, men budskapet skulle bli uttrykt gjennom profetens personlighet, erfaring og kunstneriske talent. Gud lovet å berøre profetens munn og la sine ord tilflyte Jeremias sinn og tanke. Guds ord var som en uslokkelig ild som brant i hans indre. Og lesningen av Jeremia-boken kan utvide vårt begrep om hva Guds kjærlighet innebærer. Jeremia kan hjelpe oss til å forstå Guds vredesreaksjon har sin årsak i at Gud er rettferdig. Og Jeremias bønner, bekjennelser, klager og dialog viser dybden i profetens forståelse av Guds vesen og hvordan hans forhold til menneskene er. Profetens kunnskap om Gud gjennomstrømmer profetens liv og tale. Og Jeremia er kalt lidelsens profet eller tåreprofeten. Han hadde et brennende engasjement og kjærlighet til sitt folk. Derfor var det så fylt med lidelse å skulle forkynne det harde budskapet. Guds lidelse ble også hans, og Jeremia utfolder for oss at Guds brennende vrede er uløselig knyttet til hans lidenskapelige kjærlighet til sitt folk. håper disse glimtene kan utvide fra Jeremia har utvidet vårt gudsbilde. Kanskje har vårt perspektiv på Guds vesen blitt bredere. Guds vrede er ikke en kald, distansert og kynisk reaksjon fra Guds side. Gud er ikke en ufølsom dommer som ilegger straff uten å føle smerte. Guds hellighet, kjærlighet, vrede og nidkjærhet og rettferdighet, det henger nøye sammen. Gud lider når han må straffe. Guds kjærlighet er noe ganske annet enn snillisme. Gud er samtidig nådig og barmhjertig og sen til vrede. Gjennom Jeremia prøver Herren å få folket til å vende om. Om igjen og om igjen kommer advarslene. Jeremia utfolder for oss at Herren gjerne vil tilgi. Herren ønsker av hele sitt hjerte å slippe å sende straffen, men det nytter ikke. Jeremia forkynte sitt budskap i over 20 år, men folket var like trassig og ugudelig. Og når straffen først er kommet, er Jeremia igjen Guds røst. Herren er ikke den kalde og hevngjerrige som uttrykker «Nå kan dere ha det så godt, dere vil ikke høre på meg». Nei, han forkynner at det til den resten som er igjen, «Jeg vil gi dere fremtid og håp. Det skal komme en ny tid». Herren har til alle tider fredstanker med sitt folk. Amen.